A Asociación Galega de Apicultura celebra este sábado un simposio en Chantada sobre a vespa velutina e as súas consecuencias. Este foi un ano atípico. No verán, a incidencia desta especie invasora foi menor que outros anos. O mal tempo tivo moito que ver. O ano pasado tamén foron retirados moitos niños. Daba a sensación de que lle estábamos a gañar a batalla ás velutinas. Pero era só iso. Unha sensación. José María Bello é directivo da Asociación Galega de Apicultura.
Daba sensación, ou algúns lles daba sensación, de que lle ganábamos a loita velutina. Para nada, para nada. Ahora mesmo, hai moitas comarcas do sur da provincia de Lugo que están tendo un ataque tremendo. Simplemente que a velutina había menos, ou daba sensación que había menos, pero viña con un retraso biolóxico moi acusado.
As temperaturas continúan sendo suaves, hai agora un rebrote importante. Acaban de escoitar as vespas velutinas e están a facer un dano terrible na zona sur da nosa provincia. Os apicultores queixanse de que están a gastar máis cartos loitando contra esta especie invasora que coidando das súas abellas.